Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo Celine indray no tompony andro amin'ity 24 Oktobra ity. Arabaina ianareo rehetra mitondra an'izany anarana izany. Misy masimbavy Celine Romo no tsaroana amin'ity daty ity. Eo I Celine reny ny masindaremi, fa eo ihany koa I Celine ilay Virginie. Horesantsika aloha I masimbavy Celine reny ny masindaremi. Nanambady ny Emilius conte tao Laon I Celine. Tena tiany sy najainy fatratra io vadiny io ary nompianana tamin'ny fofin'ny fitiavana sy finoana izy ireo. Telo mirahalahy ny zanany. Ary ny farany tamin'izy ireo dia efa lehibe I Celine vao nanana azy. I Masindaremi ary Sevika ny Rensa moa io zanany farany io. Nisy mpanirery izay Montanus nipetraka tao anatin'ny alan'ny lafera no nilaza tamin'I Celine fa hiteraka zaza lahy fantady azy izy. Toy izao ny filazan'izany fanambarana izany. Mitsimbina ny tany avy any an-danitra ny tompo mba hampiely ny fahagagan'ny heriny ny firenen-drehetra ary anompo azy ny mpanjaka. Horeny zazalantsoina hoe Remi I Celine, ampiasaiko izy mba hanafaka ny oloko. Folo volana tao arin'io fanambarana io no teraky Remi. Natao hoe Remidius moa na Remidius no anarany tamin'ny batemy satria anasitrana ny aretim-piainany maro izy ary izay no nahazahoana ny hoe Remi. Mariana fa ny zanaky Celine iray dia eveka tao Soisson ilay antsoina hoe Principus. Ny zanany faharoa kosa niteraka ny Lupus nandimbitoerana ny Principus tatiorina. Efa antitra be I Celine vao maty ary nalevina tao amin'ny Labrina Kuma Laverny. Tany oriana moa vao nentina tany Laon ny relika.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Celine ilay Virginie indray dia zanak'Andriana ny aina tamin'ny taonjato fahadimy. Teraka tao moa izy ary nambabo azy ny atsara-panahany masimbavy Geneviève. Rehefa nona tamin'ny Geneviève izy dia naniry ny ainany fa Virginiena ka nanapa-kevitra ny anokatena ho an'Andriamanitra ka hijanona hiaray toetra any fiarahamonina ihany anefa. Ny ray aman-dreny Celine nefa efa nanomana vady ho azy. Samy tezitra na ny ray aman-dreny na io tovolahy lazaina fa fofombadiny io. I Celine moa tamin'izany efa nisalotra ny akanjo matroka loko fanao ny Virginie sy nanao ny asa fiantrana. Ka mba handosirana ny atezeran'izy ireo dia lasa izy ny hery niaraka tamin'ny Geneviève tao amin'ny toerana fanaovana batemy tao amin'ny fiangonana Notre Dame de Charge. Nisokatra ho azy ireo ny varavarana ary raha voatafititra izy ireo dia nikatona sy nitampoka izany vavahady izany ary dia nihidy tao izy mirahavavy ka tao I Celine afaka nitandro ny favirijininy mandra-pahafatiny sy nanao asa soa. Voalaza fa 25 Oktobra 35 no nodomandry I Celine ary nalevina tao amin'ny Faubourg Saint-Nicolas.
Fantatrao ve fa
ny hoe Celine dia avy amin'ny fiteny latinina hoe zelare, dika hoe manidiny, mamatotra na ihany koa hoe mitana tsy ambaratelo. Ny toetran'ireo Celine dia olona morona amin'ny famoronana izay izy ireo, izany hoe kreativa. Mahay miara-monina sy miara-miasa amin'ny hafa izy. Mifandray sy mila namana ary mila miseho ho hitan'ny olona. Be herim-po sy mahalala tanana izy ireo mazoto nefa mety hiseho fiavina vonina sy fisahozahoana izany toetra izany a indraindray. De mirarosoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Selina ary izahay. Selina Romo no ndresantsika teto a. Eo ny nitandro ny fahadiovam-po sy ny fahadiovam-batana, eo kosa no nitandro ny asany ny fanambadiany sy ny fianakaviany ka nikolokolo ny zanany a hitondra fiovozam-panahy ho an'ny fiarahamonina. Izany rehetra izany dia irarenay a ho ao aminareo Selina avokoa. Dia hitany koa no irarena fahombiazana sy fahendrena ho an'ireo teraka ny faharaika amin'ny 20 ny volana oktobra.
Iro kitan ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.